Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо всіх. Ми дякуємо Богу за цю можливість продовжувати наше спілкування на світлій хвилі радіо Еммануїл, а також запрошувати до нашої зараз такої онлайн-студії гостей, які зможуть поділитися з нами своїм життям і плодами своїх особистих взаємовідносин з Богом. І сьогодні у нас в гостях Микола Іванович Романюк, голова об'єднання церков євангельських християн-баптистів Києва та Київської області, а також старший пастор Ірпінської біблійної церкви. Микола Іванович, ми вітаємо вас.
Вітаю.
Дякуємо вам, що ви приділили час для того, щоб поділитися з нашими слухачами якимись важливими біблійними істинами і порадами у цей час для нашої країни. Ну, ми почнемо наше інтерв'ю з такого питання. Можливо, багато людей зараз задають таке питання собі або іншим людям. Для чого Бог допускає такий час? Що б ви сказали на таке питання, Микола Іванович?
Дуже конкретне, пряме, справжнє людське питання, яке звучить уже, мабуть, 6 тисяч років. Насправді на це питання немає відповіді. На це питання хотів отримати відповідь Йов, на це питання хотів отримати відповідь Давид, Мойсей, апостол Павло. Всі хочуть отримати відповідь на це питання. І все ж, Писання не дає нам ясності, чому Бог допускає, а тому, що у світі є великі реальності. Є реальність Божого Богом створеного досконалого світу. Одна реальність. Друге, у світі є реальність гріха і тотальної зіпсутності всьої людської раси, розбещеності і гріховності. Більше того, Писання стверджує, що ця зіпсутість зачепила не через людину, зачепила світ природи. Тобто земля і навіть тварини, вони всі зазнали гріха, наслідку гріха людини. Отже, сказати, чого Бог допускає, я скажу, що це не зовсім коректне питання. От оце я точно можу сказати. Від того часу, коли існує реальність гріха, такий час знову і знову повторюється. Чому? Тому що існує гріх. Чи може Бог це прибрати? Написано, що прийде час, коли сатана буде скутий спочатку на тисячу років, а потім назавжди, і тоді такого часу більше не буде. А ось чому так являється, є хід історії, є те, що поза межами нашої реальності, і, власне, тому я гальмую себе. І тих, хто мене питає, від пошуку простої відповіді на це питання. Нема простої відповіді. Реальність Бога, реальність зла. Тому такий лихий час є. То там, час від часу.
Дуже дякуємо вам, Микола Іванович, за вашу відповідь. Можливо, у людей виникає питання, а як можна правильно використати цей час? Люди опинилися в різних обставинах. У когось вони легші, у когось вони складніші. Що б ви порадили людям в різних обставинах, з різним, можливо, світоглядом, як можна використати цей час правильно?
А от час використати – це уже у владі людини. Звичайно, багато що залежить від релігії людини. Якщо людина підкорена Богу, і вона визнає, що у світі глобально і в її приватному житті не відбувається нічого, про що б Бог не знав, і його б допуску не було, то усвідомлення цього і прийняття цього дозволяє використати цей час коректно. По-перше, от Псалом 20 говорить так: «В час недолі озветься до тебе Господь». Мене в час війни цей псалом зачепив чим? Бог говорить завжди. Но ми через суєту, занятість, через марнославство і себелюбство, через тисячу важливих справ, ми зайняті собою і своїми справами. Час недолі перезавантажує все, збиває всі плани, нівелює всі розклади. Цей час гальмує і зупиняє. І робить людську, психіку, людський розум, людську душу, серце, єство здібним чути. І ось тому слова Давида «в день недолі озветься Господь» він завжди говорить. Но в день недолі ти робишся вразливішим, чутливішим, а отже здібним краще чути Бога. Тому я би сказав так, людину, по-перше, оглядуйся навколо себе, спостерігай за своїм серцем, розумом, запитуй, що мене вчить це, що я про себе дізнався, що я маю виправити, які страхи в мене проявилися, які реакції, про які я раніше не знав, а вони мої, бо вони в мені. Не війна їх проявила, війна її стала провокатором, що ці стани, страхи проявилися. В когось панічні атаки, і людина спирає на вину. Ні, все в тобі жило. В когось проявився такий просто необ'яснимий боязнь. А хтось навпаки відкрив бажання і силу любити, проявляти любов, добро робити, відважно йти і воювати, захищати країну. Власне, ми використовуємо лихий час, щоб осмислювати себе і дійсність, шукати уроки для себе, бо тут є уроки. І зважте, цей текст, який я почав цитувати, що в день недолі озветься до тебе Господь, завершується такими словами: «Бог Якова зробить сильним тебе». Божий задум, щоб випробовування, лихо, біда, війна, катастрофа, людину віри зробила сильнішу. А це можливо тільки тоді, коли я приймаю дійсність і її осмислюю. До речі, дуже важливо собі нагадувати і постійно пояснювати, що Бог присутній посеред лихого часу. Він поряд зі своїми дітьми, він нікуди не дівся. І тому правильне використання часу – це прийняття дійсності, це осмислення її і здібність зробити в цих обставинах, залишитись дієвим, діяльним, слухати, що Бог каже, і робити те, що вимагають обставини. Те, як ти можеш бути корисним людям. Якщо так сталося, що через ті обставини ти став переселенцем вимушеним, і ти далеко від України, чи десь обмежений дієвістю, навіть там ти можеш бути діяльний, вчити іншу мову, вчити якийсь предмет, більше часу використовувати для пізнання Слова Божого, предмет якийсь богословський вивчити, є онлайн богословські школи, де можна навчатися. Цей час можна використати корисно.
Дякуємо вам, Микола Іванович, за такий реалістичний погляд на світ і що ви саме залучаєте нас до єдності з Богом і пошуку відповіді у відносинах з ним. Хотілося також у вас спитати, як ви гадаєте, ось місце церкви, і також було б цікаво почути і про вашу особисту церкву у цей період. Яке місце церкви?
Справа в тому, що церква – це зібрання людей, а отже церква там, де люди. Коли напередодні війни, при прогнозах війни, ми збиралися пасторською радою, обговорювали про потенційну можливість війни, то завдяки декільком братам, які інтенсифікували роздуми, ми почали готуватися. Ми закупили продуктів. Багато. Так ми ніколи не купляємо. У нас був план, куди їх діти, якби не було війни. Купили генератор потужний, тонну дизеля. Зробили цілий ряд думок, де брати воду, якщо її не стане, бо ми не встигли. Ми планували вирити колодязь артезіанський, але цього не зробили. Тому в нас був план, де брати воду. І так само в нас була дуже така чітка ясність, що церква має служити. Нульовий поверх має стати бомбосховищем. Церква мала продукти, щоб годувати людей. І так сталося, що ввечір напередодні війни, коли було молитовне зібрання, дехто людей не пішов додому, бо боявся. Страх був. Потім на другий день церкві вже було 120 людей, 150, 200. Зразу брати і сестри самоорганізувалися. Один з пасторів, деякони, вони почали служити людям. Було ясно, що людей треба евакуйовувати. Паніка і неорганізованість сіяв страх. І тому служителі роздруковували карту, куди їхати. Бо, до речі, Київська область дуже швидко попала під навалу ворогів, бо вони зі сторони Іванківського району йшли, і Гостомель був першою ціллю повітряною, а потім уже по суші, по землі з півночі, з Білорусі йшли, і Київська область, наші края були швидко окуповані. Стоянка була окупована, і тому у нас був міст, який був зірваний, але через нього був перехід, церква безперервно евакуйовувала людей. Я не знаю, 5 тисяч людей, 6, а про машини ніхто не рахує, це сотні тисяч машин, яким ми допомогли вибратися з Ірпеня. Крім того, з самого першого дня працювала кухня, люди приходили їсти, запускався генератор, з 5 числа вимкнулося газ, світло, вода. Комунікації щезли, в церкві була базова комунікація, пару годин світла на день, то з міста люди приходили заряджати телефони і отримати гарячу їжу. Згодом продуктові набори. Таким чином церква намагалась відповісти на кричущу потребу. Евакуація, допомога. Коли вороги відійшли, то ми почали розвозити їжу по тим вулицям, де жили старші люди. Крім того, впродовж усієї війни ті місця, де не були окуповані, но під обстрілами ми помагали старим людям виїхати. Часом треба було на носилках виносити людей, бо, на превеликий жаль, молоді виїхали швидко, старі або не хотіли, або їх просто залишали. І згодом когось включала совість, вони просили допомогти їхнім родичам. І наші деякони під небезпекою, вони займались тим, що вони евакуювали літніх і хворих людей. Тим, хто не хотів виїжджати, тим завжди завозилося з певним інтервалом їжа і, якщо потрібно, вода чи ще якісь потрібні для гігієни засоби. Згодом, зараз, коли вороги відійшли, церква закупила будівельні матеріали, ОСБ, плівку, рейки, і ми надаємо ці матеріали людям, які хочуть закрити вікна. Скільки було вибухів і снарядів, що в Ірпіні навіть з тих 40% домів, які залишились, мабуть, відсотків 90 з уцілілих мають вибиті вікна, винесені хвилею ударної двері. І зараз ми надаємо навіть будівельні матеріали, щоб люди могли по-швидкому закрити перед тим, як вже буде ремонт справжній. А крім того, продовжується зарядка телефонів, бо світла немає. 8:30 ранку, 2 дня і 6 вечора – це час запуску генератора. І так само люди, особливо старі, просять гарячої їжі. Вони не можуть без гарячої їжі, і тому вони можуть отримати гарячу їжу. А команди братів розвозять їжу у віддалені вулиці. І як тільки відкрилися Буча, Ворзель і подальші села, то вже географія поширилася. Часом пишуть родичі, що пропала людина, там недавно знайшли дідуся, 85 років. Його в хату попав снаряд, дивним чудом він уцілів, пішов додому дочки, і там вже його брати знайшли через 35 днів невідомості. Ось, їжу принесли, і таким чином ця допомога триває безпосередньо. Вчора таке цікаве спостереження було, що наша церква, яка основа якої складали молоді люди і сім'ї, ось останніх 40 днів служить старим людям і людям похилого віку. Ось. І насправді це така природа церкви. Суть не у віці, а суть в тому, щоб бути вірним і робити те, що потрібно зараз.
Дякуємо вам, Микола Іванович, що ви поділились. Хочеться особисто подякувати Богу, який потребувався про вас і через вас, про інших людей на тій території, де ви були. І також мене дуже вразила ось така ваша організованість, стратегічне мислення. Для мене це особисто просто дуже гарний приклад, щоб заздалегідь подумати про те, що може бути, і навіть якісь варіанти розгледіти.
Ще одна думка. Я забув сказати про членів церкви, які виїхали. 99,9% виїхало по Західній Україні і навіть в Західну Європу. Один з пасторів написав програму, щоб люди могли залишити слід, де вони є. Таким чином ми знаємо, що наші члени церкви в 24 країнах Європи, ось в яких містах України. Ми продовжуємо духовно підтримувати і супроводжувати тих, які на відстані. Дуже швидко ми почали трансляції богослужіння. В Ірпені все було мертве, то ми в Рівному створили команду, офіс церковний. Там почали богослужіння з трансляцією. Крім того, я роблю записи до церкви звернення. Ми намагаємося через церковний чат, який неймовірно ожив, відповідати на потреби людей. І, власне, брати і сестри один одному допомагають, підтримують. Що цікаво, всі ці віртуальні засоби, які раніше були частинкою більше бізнесового і дозвілля, зараз стали центром церковного життя. Церковний чат став місцем підтримки, болі, молитовної потреби. бо в різні трагічні історії, різні потреби, ти десь посеред світу, не знати де, тобі треба допомога, а наявність братів і сестер і зв'язаність, і турбота, власне, таким чином відчувалася і переживалася. Тому, не дивлячись на 100% розсіяння, ми залишаємося одною церквою з надією на повернення.
Дякуємо Богу і за такі теж можливості технічні, як ви поділилися. І знаєте, просто особисто слухаючи вас, я радію за тих людей, які виїхали, але мають можливість продовжувати спілкування, духовну підтримку. І, до речі, я вірю, що вони зможуть послужити і тим, хто їх оточує, бо ми як та сіль, як казав Ісус Христос. Микола Іванович, хочеться також у вас спитати, зараз такий час, кожна людина по-різному сприймає його, і навіть в деякі моменти дня можуть ходити якісь збентеження, можливо, якийсь страх. Які поради ви могли б дати християнину для самоконтролю та спокою в його житті, ось в цих різних можливих обставинах?
Ну, по-перше, хочу сказати, що не треба лякатися і дуже боятися, що ти боїшся і лякаєшся. Це нормально, коли страшно боятися, коли страшно навіть панікувати. Але це не нормально, коли це триває з дня в день. Отже, є декілька базових порад, до яких би я настирливо радив прислухатись. По-перше, духовні дисципліни, того і називаються з давніх часів дисциплінами, що для них не тримати емоції. Так, мені також з початком війни було важко молитись, важко слово читати, але, знаючи, що без них ще гірше буде, я все одно вертався до порядку молитви і Слова Божого. Тобто, тобі не треба мати емоції і настрою, молитися і читати Слово Боже. Тобі просто треба вставити графік і мати дисципліну читати і молитись. Чому? А тому, що в час кризи і біди тобі ще більше потрібен Бог. І із-за цього, що людині потрібен Бог, а людина під обставини віддаляється від нього, робиться ще гірше. Це по-перше. Самодисципліна у базових духовних дисциплінах. По-друге, людині віруючій категорично, і навіть не віруючій, в принципі, людині потрібна спільнотність. У час лиха не залишайся один. Війна мене застала за кордоном. І як тільки все почалось, я дружині пишу: не залишайся дома сама, піди до друзів. До речі, вона так і зробила, і в ту родину прийшло ще інших 3 родини, яка була маленька група. І я раджу принципово і настійливо: не лишайся в час війни сам, в час горя сам. Тобі потрібно досвід пережити, страхи, болі проговорювати. Їх треба відкривати, ними треба ділитись. Хтось більше довіряє Богу, як ти. Хтось любить Бога більше, як ти. Хтось добріший, як ти. Взаємодія з іншими християнами збагачує і дарує спокій. Коли за тебе моляться, це підтримка і допомога. І знову ж, коли хтось є поряд з тобою, є потреба тобі їм послужити. І коли ти відриваєш погляд від себе нещасного і починаєш допомагати ближньому, в цьому і приходить момент твого зцілення, відновлення і рівноваги. Так Бог задумав врешті життя. Власне, під час мирного життя це правильно, але під час кризи це правильно в багато разів більше.
Отже, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами, давайте будемо не боятися того, що ми боїмось або переживаємо, що це нормальна така природня риса, яка в нас закладена і Богом. І давайте не залишатися наодинці, шукати при можливості спільності з іншими людьми. Микола Іванович, хочеться також у вас спитати, у людей зараз можуть виникати питання – а про що взагалі я можу молитись, так? Бо, ну, різні думки приходять, різні якісь погляди на обставини. Що б ви зі своєї сторони, зі своїм досвідом могли порадити, про що зараз можна було б молитися?
Духовним біблійним орієнтиром для мене, і я певен, що для багатьох віруючих, бо для богослов'я так є, служить дві біблійні книги. Це книга Йова і Псалми. Ці дві книги відкривають нам одну принципову річ – критичний час. Біда, війна не змінює суть молитви. Що таке суть молитви? Твоя розмова з Богом. Про нього, про себе, про обставини. В тебе на серці гнів, то говори про цей гнів з Богом. в тебе слова прокляття ворогам, говори про це з Богом, так Давид робив. В тебе обурення, в тебе просто невиносима лють, говори про це з Богом. В тебе страх і паніка, нерозуміння, що буде далі, відкрито говори про це з Богом. Власне, молитися варто згідно того, що є на серці. Не боячись, що Бог якось неправильно зрозуміє, чи подумає про тебе погано, та Бог знає твоє серце. І бачить, як на долоні все. А тому чесність, чесна бесіда перед Богом, нічого кращого немає. Звичайно, я молюся щодня про наших воїнів і про перемогу. Я молюся, щоб Бог дав їм і здібність подумати про нього, бо їм теж потрібен Бог, прощення його, покаяння і відвага воювати з часом сильнішим ворогом. Я молюся про ворогів, щоб Бог їх прогнав туди, вернув, звідки вони прийшли. Я молюся про Божий справедливий гнів і справедливість. Я молюся про християн, щоб вони не переставали бути світлом і свідченням. І навіть гніваючись і обурюючись, я прошу Бога, щоб цей гнів і обурення не засіли глибоко в моєму серці. Тому я в молитві передаю свій гнів і обурення Богові, бо я знаю, що ці речі, якщо задовго засядуть в мені, вони і мене почнуть отравлювати. Власне, молитва має ще більше стати живою і тою, яка відображає от процеси серця. І тому раджу так само молитися псалмами. Це дуже надихає і допомагає.
Сьогодні у нас в гостях був Микола Іванович Романюк, голова об'єднання церков євангельських християн-баптистів Києва та Київської області, а також старший пастор Ірпінської біблійної церкви. Дякуємо всім, хто сьогодні був разом з нами. Ми сподіваємося, що це спілкування, це інтерв'ю надасть вам такий мир, спокій, впевненість і, звичайно, прагнення до єдності з Богом. Дякуємо вам, Микола Іванович, що ви приділили нам час.
Дякую за хороші питання. Благословень вам.
Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до Тебе долинула, до храму святого Твого. З вами була програма «На колінах перед Тобою».